Değerli dinleyenler, programımızın konuğu siyasi ekspert Hüseyin Paşa ile İran-ABŞ münasebetlerinde yenilikleri, hemçinin bölgedeki olayları danışacak. Hüseyin Bey, Prezident Trump'ın İran'la nüve razılaşmasından çıkma kararı ve yeni sanksiyaların gündeme gelmesinden başlayarak, indiki vaziyete bakanda artık olayların nece ilerleyeceğini tahmin etmek mümkün mü?
Hər şeydən qabaq salam ərz eləyəm Ərizə bəy sizin və sayın eşidənlərin xidmətinə. İran-ABD ilişkiləri bir uzun tarixi vardı. İranın devrimdən sonra 1979 devrimindən sonra İranın və Amerikanın ilişkiləri bir yeni bir sezona girdi. Bu 4 Nuvan məsələsi ilə ki yarandı. Amerikanın İranda böyük elçiliyinin işğalı ilə bərabər bu İran-Amerika ilişkilərinin tamamən kəsilməsindən bu günə qədər bu anlaşmazlıq bu iki dənə ölkənin arasında devam edir. Bu son olaylara gəldiyimizdə, bu Bərcam deyilən məsələyə gəldiyimizdə, yəni İranla 5+1 ölkənin bu nüvə anlaşması, nüvə sözləşməsi qərarına gəldiyimizdə, Prezident Trump Amerikada qudrətə yetişdikdən sonra, yəni yetişmədən öncə o seçim kampaniyalarının vədlərindən biri bu İranla olan sözləşmədən çıxması idi. Bunun neçə dənə dəlili var idi. Dəlillərin biri bu idi ki, bu anlaşma ya bu sözləşmə daha doğrusu bu iki dənə kəlmənin üstündə mən manor verirəm çünki bəhsimizdə getdikcə bu iki dənə kəlmə açılacaqdı ki, bunlar nə mənədilər, niyə bu cür olubdu? Obama zamanı yapılmışdı və Trump yönətimi və ələl-xüsus Trump'ın özü Obama zamanının bütün siyasətlərinə qarşıydı. Bu iktidara gəldikdən sonra dediyim kimi ilk vədələrindən biri bu idi. Öncə bir möhlət verdi Avropa ölkələrə, dedi bir zaman təyin elədi. 6 ayın içində dedi gərək bu yenidən yazıla, yenidən bir təvafuqa əl tapıla. Tapılmasa biz tək tərəfə olaraq çıxacağıq bundan. Ki çıxdı. Amerika Trump rəhbərliyində bu anlaşmadan, bu sözləşmədən çıxdıqdan sonra iki borhədə, iki mərhələdə İranın o ambargolarının yenidən qeyd etməsinə qərar vermişdi Amerika. Bir mərhələsi olub və tam əsli mərhələsi ki, novembrin 4-də olacaqdı, İran tarixi ilə 13 abanda olacaq ki, bu da yenə çox ilginc bir məsələdir. 13 aban həmən o Amerikanın İranda işğal olan sifarətinin il dönümüdür ki, bunda da bir anlam vardı bu gün seçilməsində. Bunlar İranın iqtisadiyyatını hədəf alıblar, İranın özəlliklə petrol satışını, nəfs satışını sifrə yetirməyini hədəf alıblar və dünən Brian Hook'un dediyinə görə bunlar İranın iqtisadi baxımından, iqtisadi siyasətləri açısından tamamən bir çöküşünü bəşləyirlər bu durumda ki, İranın bazarının da vəziyyətini adam diqqətə aldığında görür ki, vəziyyət İran üçün, İran tərəfi üçün çox müsait deyil. Mən sizin suallarınızdan qabağa gedərək, bu bir giriş olaraq bəhsə başladım mən belə.
Hüseyin bəy, çox sadə dildə eşidənlərimizi anlatmaq istəsək. İndiki vəziyyətdə biz deyə bilərik mi, misal üçün mərhələ-mərhələ bir şeylər dəyişilir, bir olayların bir xətti var, yoxsa hər an bir şeylər olub, tamamilə bu olayların xətti dəyişə bilərmi?
Baxın, siyasət sürprizlərlə doludur hər zaman, amma İranın, Amerikanın tarixi ilişkilərini nəzərdə alanda, özəlliklə dediyim kimi bu devrimdən sonra, görür ki, çox da sürprizlər olmayıb yəni bu ilişkinin içində. Dediyim kimi, dünən nəmə Brian Hook 3 mərhələ müşəxxəs eləmişdi. 3 mərhələ, daha doğrusu mərhələ deməyək də, 3 mövzu müşəxxəs eləmişdi ki, Amerika nəzərində vardı ki, müttəhədləri ilə bərabər İranı bu 3 mövzunun üstündə hədəf qərar versinlər. Birinci mövzu bu Bərcam ilə bərabər o sanksiyaların ortadan qaldırması idi ki, onlar yenidən qeyd edəcəkdi və məsələni bu Bərcamın imzalanmasından qabağa götürəcəklər. İkinci məsələsi İranın füzə məsələsidir. İranın füzə siyasətləridir. Bu balistik füzələrdilər, balistik muşəşlərdilər ki, Amerika Trump yönətimində bu qərara gəlib ki, Bərcamda bu məsələnin yeri boşdur. Biz deyirlər ki, İranın gətirib müvəqqəti halətdə, İranın uraniyum zənginləşdirməsinin önünü almışıq, onu da müvəqqəti halətdə, amma İranın balistik füzələrinin gəlişməsinin heç bir bərnaməmiz olmayıbdı Bərcam məsələsində. Və ikinci mövzunu bunu dedi, üçüncü mövzuda ki, özəlliklə vurğu yaptı ki, bu Dışişlər Bakanının, Pompeo'nun məhsus siyasətidir İranda etirazlar, yani etiraz eləyən mərdumun yanında durmaq, hüquqi bəşər, insan haqları məsələlərinə vurğu yapmaq və mötəriz olan insanların sözlərini eşitmək məsələsidir. Bu gələn həftə Birləşmiş Millətlərin Güvənlik Konseyi Trump'ın liderliğində yapılacaqdı. Söhbət vardı ki, qabaqcından Trump bəlkə Ruhani ilə görüşsün. Bu iki tərəfində bu son sərtləşən sözlərin nəzərdə aldığımızda biraz namümkün görüşür. Yəni, bunun bir tarixi də var da, yadınızda olsa Xatəmi zamanı, Xatəmi Clintonla üzbəüz gəlməməsi üçün məcbur olmuşdu. Yəni, biraz cizdənsin rahrolarda. İranda da bu söhbətlər edirlər, məxsusən İranın bəzi ruhaniyə qarşı olan akımların tərəfindən mətrəh edir ki, ruhanın əsla və əbəda haqqı yoxdur, icazəsi yoxdur belə bir görüşməyə. Bir tərəfdən də ki, dediyim kimi, ABD-də gedən bu son gedişat, Trump bəzəmdən çıxmadan qabaq demişdi ki, o qədər fişar gətirəcək ki, onlar tezliklə qeydəcəklər bir masa başına, bizim başına qeydib və bizlə yeni bir anlaşma yapacaqlar bu füzə, özəlliklə füzəni qarşılayan bir anlaşma yapacaqlar, füzə siyasətlərini qarşılayan. İndi gedişat nə olacaq? Gələn həftəyə bağlıdır ki, Ruhaninin burada New York'da olduğunda nə zübənnamələr gedəcəklər əcdəbə.
Razılıq və müqavilə sözlərinə şər etdiniz. Prezident Trump'ın İran üzrə məsləhətçisi müşaviri Brian Hook'un sözləri. Biz İranla bir razılıq deyil, müqavilə istəyirik. Bu nə anlama gəlir? Sizcə ABŞ İrandan qəbul etməyəcəyini bildiyi bir şey mi istəyir?
Məsələ budur ki, Əliza bəy, Obama dönəmi Amerikan siyasətində özəl, çox özəl bir dönəmdir. Bunu o zaman Zərif də demişdi. Zərif demişdi ki, Obamanın Amerikasının qədrin bilməliyik ki, bu tarixdə çox az dişlər olub və bundan sonra da fikirləyəm çox az dişlər olacaqdır. Baxın, bu keçən bu Bərcan məsələsində Obama bir növ kongreni dövürdü, yəni devrə dişi buraxdı bu qəziyyədə. Ehtimal verir ki, kongredə bu təsib olmuyor və ona görə kongre ittilası, yəni kongrenin təsmimindən qabaq özü imzaladı və Noi Bərcam kongrenin təsibinə yetişmədi ki, əgər təsib olsaydı kongredə, Trump o rahatlığa tək tərəfə eləyə bilməzdi bu məsələdən çıxsın. Brian Hook'un dediyi kimi, bunlar indi bir peyman dalı, bir həmicanibə, bir peyman dalısı zandılar, bir triti sözündən istifadə elədi. Deyib, biz bir peyman dalısı zanıq ki, nüvə məsələsində, bu balistik nüvələr məsələsində ki, İranın bordun, yəni Amerikanın müttəhidlərin məntəqədə İran bu nüvə məsələsində ilə təhdid edir, onun bordun kontrol eləsinlər bunlar. Bu məsələ vardı. Ondan sonra dediyim kimi, İran-Amerikan ilişkilərinin məsələsi bir tarixi var və bu tarix üzbəüzləşmə ilə hər zaman olubdur. İndi bir mərhəliyə gəlib çatıb ki, Amerikanın məntəqədə olan müttəhidləri, Ərəbistan, Suudi, İsrail və başqa ölkələr ki, bunlardan bir yerdədirlər, İranın məntəqədəki siyasətlərinin qarşısındadırlar. Yəni, sünnəti olaraq bunların hozeyi nüfuzları ki, var idi. İran büyüğün oraya qədər gedib çatıb. İndi Trump'ın gəlməsi ilə bərabər bunlar bu fürsətdən istifadə etmək istəyirlər və İranın ələyağın məntəqədə bağlamaq istəyirlər. Nə qədər müvəffəq olacaqlar, onu zaman göstərəcək. Bir də ki, bu tərəflərin nə qədər ciddiyyəti vardı. Trump yönətimi buradan nişan verib ki, ciddidir bu məsələdə. Özəlliklə, Brian Hook kimin bir neokan bir çehrəni gətirib İran məsələsinin yəni vizarət xaricədə məsul iqdamı İran deyirlər buna, farsıca mən demiş olsam buna, ora qoyması və odaqlanması bu məsələnin üstündə nişan verir ki, yəni İran üçün çox çətin bir günlər bəşlənir gələcəkdə.
Hüseyin bəy, bir də İranın Avropadan gözləntiləri var. Ya bölgədə Türkiyədən və müttəfiqi Rusiyadan təbii ki, gözləntiləri var. Bu yaxınlarda Türkiyə Rusiya ilə Suriya məsələsi ilə bağlı, İdlib ilə bağlı bir anlaşmaya vardı və İransız oldu bu. Burada Rusiya İranı olayların xaricində tutdu şəklində bir dəyərləndirmə doğru olarmı?
Bu İdlib məsələsinə girmədən qabaq mən bir ayrı məsələ deyim, sonra gəlin bu İdlib məsələsinə. Baxın, məsələnin bir tərəfində Amerika vardı. Dünyanın ən güclü iqtisadiyyatı burada, dünyanın uluslararası finansı burada. Bütün şirkətlər indi seçim yapmaq zorundadılar. Bir tərəfdə Amerikanın böyük bir bazarı var, çox geniş bir bazarı var ki, özəl şirkətlərin, uluslararası özəl şirkətlərin Burada böyük, çox yüksək məbləğdə yatırımları var və bir tərəfdən İran bazarı var. Bir deyim də var siyasətdə ki, siyasi dövlətlər bir yerə qədər eləyə bilərlər, səni qorusunlar, şirkəti qorusunlar. Yəni, iqtisadi bilimlərin, uluslararası bazarın özünün bir məntiqi vardır və bu məntiq hər zaman güclü tərəfi seçər. Yəni, tərəzinin hansı tərəfi ağır olsa, o tərəfi seçər. Bu nədəndəndir ki, biz görürük ki, bir günləmə ölkələr bala-bala İranı tərk edirlər, İrandan neftlərinin almasını günbə-gün azaldırlar, böyük şirkətlər Total kimin, Siemens kimin, bu gün söhbət var idi ki, Volkswagen kimin şirkət İrandan çıxmaq istəyir. Yəni, orada ilişkilərini kəsmək istəyirlər. Bu, bundan naş olur. Yəni, seçmək zorundadırlar. Amerikanın bu Diş İşlər Bakanlığında şey, xəzanə məsulu var idi. O, bir ay öncə Türkiyəyə getmişdi. Türkiyəyə getmişdi və orada Türkiyə demişdi ki, biz Türkiyə nə yapıb, nə yapacağını deyə bilməyik. Amma Türk şirkətləri və Türkiyə bir seçim yapmaq zorundadır. Ya biz, ya İranı. Yəni, seçəcəklər. Ayrı bir şey yoxdur. Deyib, Obama zamanında olan təhrimlərə, Obama zamanında olan ambargolara bənzəməz ki, bəzi ölkələr, o cümlədən Türkiyə və məsələ Japonya falan bəzi mafiyyətləri var idi. Heç bir mafiyyət falan olmayacağını söyləyib. Bu Edləb məsələsində gəldiyimizdə Suçi zirvəsindən qabaq Təbriz zirvəsi var idi ki, İranın istəyi ilə öncədən qərarı Təbrizdə yapılsın. Sonra Tehrana Zərif getdi, Ankara'da danışdı, elədi. Tehrana aktarıldı bu zirvə. Orada 3 ölkənin lideri otdular, anlaşdılar. Türkiyənin böyük həssasiyyətləri var idi. Dəbin üstündə bunları danışdı. Hətta bir narazıçılığı var idi orada Erdoğanın danışmaqlarında zadında da. Erdoğan Türkiyəyə döndükdən sonra bir məsələyi mətrəh elədi. Dedi ki, burada mən Sayın Putini daha ılımlı hiss etdim ki, ondan sonra Suçiyə getdilər və bu İdlib məsələsini yenidən ortaya qoydular ki, qərar olub indi, yəni Tehranda bu nəticəyə yetişilmişdir ki, İdlib vurulacaqdır. Rusiya da, İran da Erdoğanın istəklərini yerinə gətirməmişdilər və elə anən ora bir saldırı söz konusuydu. Amma indi Suçidən sonra nəzərə gəlir ki, Rusiya burada da yəni öz çıxarlarının dalısıcan oldu və Benoi deyə bilək ki, İran devrə dışı qalacaq yəni bu məsələnin içində. Bir tərəfdə Türk əsgəri olacaq, bir tərəfdə Rus əsgəri olacaq və Əsəd rejiminin Edlibə girməsinin önü alınacaq. Yəni gedişat məntəqədə də, bölgədə də
görülür. Bu İranın Suriyədə əlini zəiflədərmi?
Təbii ki, o cürdür. Yəni İranın bütün o müxaliflərin əlində olan bölgələrin yenidən Əsədin əlinə qeytməsi söz konusuydu və bilirsiniz, Əsədin də ən böyük dəstəkçisi İran idi. Hətta Rusiyanın da beni o Suriyə gəlməsinin nədənlərindən biricinə İran idi ki, Putindən istədilər Rusiyə girsin. Ki, girməmişdən qabaq müxaliflərin çox əldə torpaq deyə, hər torpaqdan, yəni ölkənin yarısından da çox az qismi Əsədin əlində idi. Vəli, bir günləmə Rusiyanın köməyi ilə, İranın köməyi ilə sadəcə İdlib qalmışdı. Yəni, İdlib son səngər idi müxaliflər üçün. Türkiyənin böyük qayğıları var idi burada. 3 milyona yaxın insan yaşayırdı İdlibdə. Bunlar nə olacaqdılar? Orada bir böyük qətlam olacaqdı. Türkiyəyə gələcəkdilər, arkadaşlar. Gəlsə Türkiyəyə demişdi, mən şeyləri sınırı bağlayacağım. Amma böyük bir insanı bir dram yaşanacaqdı orada. Ki bu Suçi məsələsi, Suçi zirvəsi bunu indilik ən azından önləyibdi bunu. Gələcəkdə nə olacaq ayrı bir məsələdir. Vəli ən azından indi bu böyük bir insani dramın qabağı alınıb.